Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bal'ati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفتوت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين هر أسنقيا ولتدتاني جر
أيو تكاتو إلمان إسيتين أني تكا بابورا يابد إمبيخ جريني خيتي تكان قرية جتين قياتو كبابوران ديمتي أكلالو بربادو اتهمتي
Aye.
Jolensi yaruma san tiketa bitanifi magala olla takkadeite akka gelesi da wattu gudani fadisi gutanif amma ayyon babura sente imalotti khate akka tasagaru babura khaysa kursin isinirate seti kodotuda arte mesha demtun walitti qabatte kursi sanirra khate taful dura isi jirtu takkarateis kursi lammeso tunis ittintol isi cina da imatokkotu lallabe boyature
Mushkila yeteramni.
Ammas achi khate kursi gama boda jirtu takkarateis. Garu kursin boda tunis adun ittibate o wifte nama gubti.
Magan, ammas achi khate je chubattu.
Ega adu nama gubtu khaysa mateis. Achi his khate bakka khopati tole takkateis. Amma teisuma mijjayifatte foddan ala gadda watte wa mul ata hundatti buharu jalkabde.
Kubatti fakkatti.
Mal kubatti mi afi. Osoi hinturin shuferri magala itti imalan akka gahani jiran dubbate. Imaltoonni hundi baabura raabu'uu qaban jechuudha.
Yaa salaam. Ayyoo bakka silaayitti toletti dafanii buusan ka'a.
Amma daranu dallamte. Osoo imaltuun akkanatti gabaabduu ta'uu beekee silaa hanqina kana hunda arkee hin komadhu. Silaa kursuma duraa sanirra taa'ee tumaan fooddaan uumama lafaa bareedina naannoo daawwadha ture. Amma kun baabura hore jechuudha. Humaa waan natti dhagahameen qabuu jette.
Ajaa'iba. Jireenyi keessa jirrus guutumatti kana fakkaata. Osoo waan hedduu yaannu umriin teenya dhumti. Kanaaf bakkuma jirtanii qananii'a. Waan rabbi isiniif kenne jaaladha. Rabbi faarsaa. Waan isinitti arjoome qalbiisaa isa galatoonfadha. Imaltuu dheertuu jireenya akiraa kan waarusaniif keeyirii walitti qabadha. Umrii fi bakka qubattaniin hojii fi boqonnaa argattaniin warraa fi ilmaan keessan wajjin mudannoo isin qunnamtu hundarratti waliin qananii'a.
Akkas. Meega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haasen.
Tole arri guyyaan sha'abaana 14 bara 1944 akka lakkoofsa jiraatti.
Maarchi 6 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala 27 bara 2015 ogguu tahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaddicha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur ceena.
Xumurra irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya guulabna.
Ammas duudumaan gama dhaddicha jaalalaa ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kiyya haatu qaaqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani abbaa manaa gaarii bareedaa amala gaarii qabu kan baay'ee jaaladhu tokko rabbiin naaf kenne. Namni guutuun hin jiru. Jaarsi kiyya kun hanqina gurguddoo lama qaba. Tokkoffaa yeroo walitti mufannu hundaa addaan haa baannu jedha. Yookiin hiikkaaf ariifata. Garuu onnee isaa raanaan hin jedhu. yeroo baay'ee obseefii amma dadhabe. Hayyeen hiiki yeroo hunda nan iraarsinii hojjedhuun dhiifa manaaf godhe. Aariin akkas jedhe malee ansinii kunaan jedha. Mee asirratti maal naaf dhaamtan? Kan lammaffaa ammoo abbaa manaa koo kun mallaqa yoo argate walitti qabachuu hin danda'u. Mallaqa akka malee qisaasa. Yaada kana takkumaan gara keessan hin finne. Yeroo dheertuu obseefii gorsee loleenii carraa dhumaatis kennee fi homaa jijjiirama dhabnaan gara keessan dhufe. Yeroo kanatti miidhaa inni bultii keenyarraan gahaa jirurraa kan ka'e jaalallan dura isaaf qabu sunis na keessaa baddee jirti. Abdii isa wajjin jireenya itti fufsiisuu takka illee hin qabu. Mee maal naaf dhaamtan? Xumuree jira. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Dhugaadha namni gariin maallaqa akka malee qisaasa. Waan harkate hunda waanuma faayidaa hin qabne itti fixa.
Namni garii waggaa waggaan teleefoona haaraa bita. iPhone 14 bara dabre yoo bitate gaafa kaampaaniin Apple iPhone 15 baases numa bita. Ammatuu teleefoona haaraa isa barbaachisa jechuun.
Guutuudha namni akkasii ammaas nama haraaraa waa bituutiin qabamutu jira. Yoo maallaqa keeshaa qabaate ejjisaa gamaa fi gamana millatti wanni ijaan arku hundi itti bareetti.
Nama ilmoo hin qabneetu amala akkasii qaba. Ilmoo argachuun leenji guddoo namaaf taate. Wanti ilmaaniif barbaachisu takkaa lamaa miti. Isaaniif jecha qusachuun isaan oolamu.
Dhuga jette. Namni ilmaan hedduu qabu yeroo garee huccumaahuu jijjiirachuu dadhaba. Jireenya ifee irraanfatee isaaniif yaaddawa. Fuuldura isaaniitiif cinqama. Barnootaa fi waan isaaniif barbaachisu hunda isaaniif guutuuf dhama'a. Tanaaf if irraanfata.
Dubbii haqaati. Warri walii machuu jiru kun ilmoo hin qabannaatti fakkaata. Osoo ilmoo qabaatanii osoo mallaqa hin qisaasu. Nuti hanganuma jenna. Ati iyyannootti aantutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaya jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya haa tuqaa ijaama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Rabbiin kiyya intala diin rabbii qabdu na badhaase. Haala amalisiitis gaariidha. Akka wal jaalan rabbiin ilmaanis nuuf kennee jira. Ilmaan sadi karaa amaliyyaa yookiin oopereeshinaatiin dhalte. Ilmaan sadanuu dubra. Doktorri amma booda ilmoo dhaluun qabdu. Ulfi amma booda lubbuu teetiif sodaachisaadhaa jeen. An ilma dhiiraatiin fedha. Isin garuu dhalaa malee dhiiranaaf hin dhalle. Kanaafuu an jaartii biroo fuudhuun fedhaan jeen. Hayyee fuudhi rakkoon qabu. Jalqaba garuu ni kaanarraa buusuu qabdaanaan jette. Mee akkamiin godhuu qaba? An ilmoo dhiiraa akkaaniin fedha. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Mee isin hayyamtee fi jaartii lammaffaatis fuudhe haa jennu. Yoo jaartiin sunis dubra dhaltee hoo akkam godha? Gaafasis jaartii sadaffaa barbaada jechuu?
Namni akkasii ni jira. Ilmaan dhiiraa harkachuuf qofa nama jaartii hedduu fuudhutu jira.
Rabbiin suuratu najmi keessatti waan nahu kalaqa zawjeeni zakara wal oonsaa minnoo xufatin izaa tumna. Inni saala lama dhiiraa fi dhalaa uume sanyii dhiiraa irraa jechuu. Ilmuun dhiira tahuuf dhalaa tahuuf kan murteessu sanyii dhiiraati malee kan dhalaate miti.
Hadiisa sayyaa Muslim keessa jiru tokko irratti rasuulii sallallahu alayhi wa sallam maa urrajuli abiyadu wa maa ulmar ati asfar je'eetu. Akkaataa uumama ilmoo dhiiraa fi dhalaa ibse duba hadiisa kana hoo akkam goona?
Hadiisni kun ni jira hadiisa sahiha. Inumaa hadiisni lammaffaati sahiha Bukhaari keessa jira. Albaaniin lachuu sahiha godhe. Garuu akkaataa hubannoo namaattu dogongora qaba malee hadiisichi dhaamsisaa sirriidha. Qur'aana wajjinis walitti hin bu'u. Yoo Rabbi jedheef duraaf dhimma kanarratti sagantaa addaa tokko qopheessa. Saala daa'imaatiif wanti murteessaan sanyii dhiiraati malee sanyii dhalaati miti.
Dubbiin tun khilaafa ulamaatis ni qabdi.
Mee gaafeetti akkasi gaafadhaa? Sirna hormaataa keessatti wal'aansa IVF jedhamu beektaa?
Lakki aan ogummaa fayyaan qabu.
IVF jechuun in vitro fertilization jechuudha. Hiikkaan isaatis hormaata laaboraatoorii keessaa jechuudha. Dubartiin takka yoo rakkina fayyaatiif ilmoo dhaluu dadhabde, doktoroonni tooftaa addaatiin killee isii gadaamessa keessaa baasan. Yeroo tokkoon killee hedduu baasan. Achi booda laaboraatoorii keessa galchan. Achitti sanyii dhiiraa irraa kiroomozoomii barbaachisu itti dha'an. Kana booda fertilaayizeeshiniin ni raawwatama. Ilmoon uumamuu jalqabdi jechuu. Eegasii waan kana fuudhanii gadaamessa haadhaa keessatti deebisan. Yeroo muraasa booda isiin ni ulfooyti. Haala kanaan intala ilmoo argachuu dadhabde akka ilmoo argattu godhan.
Tooftaan kun waan haaraa yemmuu waan ture.
Turee jira garuu akkaan qaaliidha. Biyyoota guddatan keessatti doktoroota ogummaa cimaa qabaniin hojjetama.
Hayyee.
Yeroo IVF hojjetan kanatti yoo haadhaaf abbaan ilmoo dhiiraa fedhan sanyii dhiiraa irraa kiroomozooma Y itti dabalan. Yoo isaan dhalaa fedhan kiroomozoomii X itti dabalan. Killeen haadhaa guutumaan guututti kiroomozoomii X qofa qabdi. Sanyiin dhiiraa garuu X fi Y ni qaba. Kun waan akka ifa aduutti ifa galee mul'atudha. Icciti addaan qabu.
Kanaafuu ilmoo dhiiraatiin harkachuu dhabee jettee jaartii ta'een komatiin jettaan iyyataa kanaan.
Yoo komachuu barbaade ifuma komachuu qaba. Ilmoo dhiiraa fi dhalaas kan kennu rabbuma. Tahus garuu sababaan sanyii isaati malee kan isiiti miti.
Hayyee taate. Iyyannoo tan akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsina.
Ati iyyannoo biroo qabaatte dhiheessi.
Ani iyyannoo takkaan harkaa qaba. garu dhiheesuun feene.
Maali rakkoon?
Namni gariin waan filima alagaa irratti arkurraa nama gaafata.
Gaafiin akkasii amma dura na biras dhufteef irraa dhiise. Waan akkana hawaasaafis dhiheessuun gaarii miti.
Warri lixaa addunyaa haqarraa jallisuuf namooma dhugaa balleeysanii ilma namaa bineensa godhuudhaaf filma fokkotaa hedduu hojjetan. Namni musliimaa ammoo waan akkanarraa fagaachuu qaba. Waan bocalaa fuudhanii kun shari'aa islaamaa keessatti ni hayyamama ja'anii gaafachuu nu barbaachisaan ittiin fakkaatu.
Tana aqliin namaatu ni beeyti. Kanaafuu gaafee akkanaaf irraa dhiisan gaafatina. Yoo gaafachuu feetan sheekkota isinitti dhihoo jiran gaafadha.
Kanaafuu ni xumurramoo seetu iyyannoo dabalataa qaba.
Ani iyyannoo na biratti haftetan xumuraa takka dhiheessa.
Itti fufi.
Daddacha jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kiyya kaatu qaalaa jedhama. Ana amma duras iyyannoo isinitti ergadhee deebisaa gaarii isinirraa argadhee irraa fayyadamee jira. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Abbaa manaa gaarii haala amala tolaa qabu rabbiin na badhaase. Namni kun akkaan na jaalata. Anis haalaan isa jaaladha. Mallattoo silaa gaarummina namaa ibsan hundaa qaba. Diin ofii jabeeffata. Ilmaan ofii jabeeffata. Anaafis kabajaaf jaalala guddoonaaf qaba. Alhamdulillah. Amma garuu sababa dirqama jiruutiif adda fagaannee bakka adda addaa jirra. Yoo rabbiin fedhe yeroo dhihootti walitti dachaanii gammachuu wajji jiraanna jedhee abdadha. Isinis du'aayii naaf godha. Wanti guddaan gama keessan na fide ani jaarsa kiyya kanaaf yeroo hedduu du'aayii godha. Du'aayii tiyya keessatti yaa rabbi jaarsa kiyya kana hamtuu irraa naaf qabe. Dubartiis irraa naa qabe. Ija isaatis ana malee dhalaa biroo irraa naaf qabe jedhee du'aayii godha. Garuu du'aayii tiyya tana keessatti jechoota garii sodaadhe. Jaarsi kiyya akka jaartii biroo narratti fuudhuun fedhu. Kanaaf yaa rabbi ija isaa dhalaa biroo irraa naaf qabe jedhee du'aayii godha. Akkana jedhee du'aayii godhuu kiyyaaf wayi dhiloytu ta'a. Yoo wanti kun dhilii ta'e du'aayii tana nin dhiisa. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan?
Iyyannoon si nama kofalchiifti. Jaarsa feetiif du'aayii godhuun akkamitti dhilii taati?
Ani tooftaa gaarii himuufi fedha.
Hayyee.
Yaa rabbi ija jaarsa kiyyaa dhalaa ajnabii irraa naaf qabi. Dhalaa ajnabiitis isarraa naaf qabi jettee du'aayii haa gootu.
Dhalaa jettee ajnabii haa jettu jetta.
Dhalaan jaartii isaan ta'in ajnabiidhaa mire yoo fira isaa taate malee.
Eetun tooftaa gaariidha. Akka hedduutu rabbii waliin isaan haa bulchu janna. Waan hafa immoo gabaabaa murtii dabarsina.
Hayyama rabbii guddaatiin torbaan kana keessa iyyanoo dhaddacha jaalalaa keessummeessina. Kanaafuu karaa sooshaal miidiyaa nuur al-hudaatiin nu hordofaa isiniin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyanoo narraaf kurfeeffannee tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Namni hirriba gahaa hin rafne kan hoggaa rafuu dadammaquu fi itti fufiinsaa yeroo adda addaatti gachiisu dhukkuba onnee hamaaf kan saaxilamu tahu American Heart Association ifoomse. Onneen akka fayyaa harkattuuf yeroo wal fakkaattu gachiisee namni hirriba gahaa rafuu qaba. Qorannoo haaree dhaabbanni kun ifoomseen warri jeequmsa hirribaa qaban dhukkuba onneetiif saaxilamoodha.
Hirriba gahaa dhabuun ujummoon dhiigaa keenya xuraawee akka miidhamu godha. Ujummoon dhiigaa xuraawuun ammoo dhiigni saffisa barbaadamuun akka hin naannoyne bakka gahuu qabu akka hin geenye taasisa jedhan.
Tarkaanfiin yoo hin fudhatamin bara 2035 uummata addunyaa keessaa walakkaa ooltu furdinaa garmalee keessa seenuu malaa jechuun federeeshiniin furdina garmalee addunyaa akeekachiise. Gabaasni kun akka jedhutti caalatti ammoo lakkoofsi daa'imman kanaan miidhamanii dabalaa deemaa jira.
Biyyoota galii giddugaleessaa qaban kan akka Afrikaa fi Eeshiyaa keessa jiran keessatti rakkoon kun caalatti hammaatu mala jedhamee eegama. Bara 2035 baasiin furdina gara maleetiif waggaa waggaan bahu doolaara tiriliyoona 4 gahuu akka danda'us gabaasni kun tilmaama. Hoggantuun federeeshinii kanaa Piroofeesar Liwis argannoo gabaasa kanaa hubatanii biyyoonni hundi akka ammumaan tarkaanfii fudhatan dhaamte.
Sababoonni furdinni akka dabalu taasisan ja'aman keessaa muraasni nyaata warshaa keessatti qophaa'an caalatti soorachuu, amala sochii xiqqaa yookiin humaa hin qabne dabalaa deemu, dhiheessii fi gabaa nyaataa to'achuuf qajeelfamni bahu dadhabaa tahu. Akkasumas dhimma ulfaatina ofii to'achuu fi barnoota fayyaa irratti tajaajilli kunuunsa fayyaa qixaa'oo ta'an xiqqaachuudha. Ragaan gabaasa kanaa isniin arraa kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniif yookiin UN'iif dhihaatee jira. BBC waabeeffanne.
Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatum. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur fedha rabbii guddaatiin ardas walitti deebinee jirra. qophii kiyyaardhaatiin uumama ispaayder monkii jedhamu ilaallam uumama rabbii kan lakkaawameen dhumne ilmi namaa maqaa tokko qofaan waamuu waan dadhabeef jechoota lamaa fi sanii wal fayyadamaa adda baafata. Uumamni kun maqaa isaarraa wayita kaanum jechoota lamarraa moggaafame. Ispaayder jechuun daara baafti yookiin aaroo jechuu yoo ta'u monkii jechuun ammoo qamaleedha. Akkaataan qamaleen kun muka gubbaa gara naafi garas itti socho'u daara baaftuun waan isa wal fakkeessuuf ispaayder jedhanii moggaasanii. Qamaleen kun kotteewwan isaa afurii fi eegee isaa fayyadame dameewwan muka garagaraa qabachuudhaan olii gadi socho'a. Sochiin isaa kunis nama fagoo isa laaluuf aaroo isa fakkeessa. Kormaa fi dhalaan uumama kana wal fakkaatudha. Gogaan isaanii hedduminaan rifeensa gurraachaan uwwifamaadha. Haa ta'u malee rifeensi gariin isaanii gara magaala diimaa fi bifa warqii daba. Kotteewwan isaa afranuu hedduminaan gurraacha. Harki lamaan qal'aa fi dheeraadha. Eegeen isaatis dheeraa fi jabaa yoo ta'u akka miila shanaffaatti isa gargaara. Ganaan harka isaa bal'aa fi kubbeen isaa immoo caafamaadha. Haa ta'u malee harkarra quba abguddaan qabu garuu kottee miila isaarra quba abguddaan qaba. Buqqeen mataasaa xiqqaara. Uumamni kun afurii jiran seentimeetira 45 dheerata. Ulfaatinni ammoo kiloogiraama 6.4-12. Ispaayder monkii ardii Ameerikaa lamaan keessatti argama. Hedduminaan Meeksikoo keessatti kan argamu yoo ta'u haga kaaba Biraaziilitti faffaca'ee jiraata. Uumamni kun jireenyaaf bosona akkaan tuuchaa fi jiidhaa filata. Akkasumas lafa akkaan bal'aa keessatti bal'ifatee jiraata. Qubsumni tokko miseensota haga 30 qabaachuu danda'a. Kanneen heddummaatanii haga 100 jiraatanis ni jiru. Qubsuma miseensa hedduu of keessaa qabu keessa gareewwan xixiqqaa kan haga 3 ta'utu jira. Gareen guddaan miseensota haga 100 qabu kun yeroo dheeraaf hin turu. 7 muraasaaf walitti dhufanii dachii haroo abuuruun soorata barbaadu. Egaa soorataa fi qubsuma argataniin booda garagaree garagaraatti bitteen naa'u. Dhaltuuwwanii fi ilmooleen isaanii miseensa addatti ijaarrachuudhaan jiraatu. Kormaan gurguddaanis garee biraa uumuun qubsuma tulfata. Dhaltuuwwanii fi ilmooleen isaanii muka dhedheeraa gubbaa bahuun kan jiraatan yoo ta'u kormaawwan ammoo dhaltuuwwanii gaditti jiraatu. Ganama akkuma lafti bariitiin soorata barbaaddatanii waan riizqii isaanii eega sooratanii booda guyyaa guutuu hirribaan dabarsu. Kun yoo diinni itti dhufe akka saree itti duta. Ilmi namaa yoo itti dhufe ammoo damee mukaa caccabse ittiin darbata. Yoo namni itti dhufe kun irraa deebi'uu didee muka inni irra jiru koruu eegale ammoo muka san argufee namticha kuffisa. Ispaayder monkii uumamaaf shaalaa fi qaamni isaatis akka gaariitti isaaf ajajamudha. Uumamni kun arbooriyaal yookiin ammoo uumama muka tokkorraa muka biraatti utaaluun jiraatudha. Eegee dheeraafi jabaasaniin damee mukaatti rarra'uun hiixxatee soorata isaa funaannata. Sooranni isaa hedduminaan firiiwwaniifi baala biqiltootaati. Dabalataanis lawuzii hanqaaquufi ilbiisotas ni soorata. Kormaan ispaayder monkii dhaltuuwwan hedduu waliin walqunnamti walhormaata raawwata. Haa ta'u malee filannoon kan dhaltuuwwaniiti. Dhaltuun kormaa hin barbaanne ofirraariiti. Kan barbaaddu qofa bira dhayiti. Uumamni kun tibba addaa yeroo hormaataa itti raawwatuun qabu. Yeroonis yeroo dhaltuun feetu qofarratti hundaa'a. Rimeenni dhaltuun 7-8 tura. Yeroo takkaanis ilmoo takka qofatu dhalata. Kan guddisus haadha qofa. Bakkarraa bakkatti yoo sochootu galatti hammattee deemti. Ilmoon gaafa 6 guuttu duwwaa haadhaa gubbaa bahuun jireenyas itti fufti. Ilmoon aga gaafa 2 guuttutti mucha haadhaa hooti. Haatim yeroo qabdu cufam ilmoo isiitiin kennuun kunuunsitiin ilmoo isiin ari'uuniif akkasumas wal'aansoo qaburaan leenjii garagaraa kennitiif dhaltuuwwan gaafa 4 guutan warri kormaa ammoo gaafa 5 guutan hormaataaf qophii ta'u. Fedha rabbiitiin uumamni kun 23-33 jiraata. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qaama dadhabe boqo
chisuf.
Kalbi adan cengkam te abdi chisuf.
Darara mana mahu busal pisuf.
Onni lafti kakasuf. Samu mirkan sete isim buhar suf. Segantan sora kalbi kuno lihat tijerti. Sora kalbi.
Sora kalbi.
Bonni dhufee yeroo oowwii hammaatu hundi keenya qabbanatti haajamna. Bishaan qabbanaa waa dhuguu feena. Qilleensa qabbanaa waa keessa qubachuu barbaanna. Namni maallaqa qabu waa mana isaa qabbaneessuu danda'u bitee manaan qabbaneeffata. Kan hin qabne ammoo hulaa fi fooddaa banee qilleensa seensifata. Gabaabdumatti qabbana barbaaduun haaluma uumama lubbu qabeeyyiiti. Akkuma ilma namaa kanatti bineensonninis karaa garaagaraatiin if qabbaneessuudhaaf yaalii taasisan. Quba qabduu teenya arraatiinis dhimma kanarraa waajan.
Tana quba qabduu.
Allaattiiwwan biyyee keessatti fawwaalan. Hundi keenya waan kana xiinxallaa yoo ilaalle deebii isaanii arganna. Lukkuu manatti horsiisnu dabalatee allaattiiwwan hedduu kottee isaaniitiin biyyee haadhan. Egaa haala gaariin biyya addaan haadhanii booda bakka san ciisanii turan. Wanti kun tapha nutti fakkaachuu mala. Inumaa namni garee lukkuu biyyee haatu ni ari'a. Kummaa fakkatee gaafattanii beektu laata? Wanti kun allaattiiwwaniif faayidaa guddaa qaba. Allaattiiwwan baallii hedduu qaama isaanii irraa waan qabaniif yeroo haalli qilleensaa oowwutti oowwa dandamachuun haalaan itti ulfaata. Kanaaf tooftaa kana fayyadaman. Biyyee aduun oowwiste miila isaaniitiin gamaa fi gamanatti facaasanii biyyee qabbanaawaa oowwee aduun tuqin irra ciisan. Yeroo kana qaamni isaanii kan gama gubbaatiin jirus ni qabbanaawa.
Gama birootiin allaattiiwwan biyyeedhaan qaama isaanii dhiqatan. Allaattiiwwanis akkuma ilma namaa huurkaa yookiin dafqa qaban. Dafqi isaanii kun ammoo waan akka zayitaati. Zayinni kun bifa huurkaatiin qaama isaaniirraa bahee gogaa isaanii kan gama alaatiin jiru tortorsuu danda'a. Yeroo kana baalliin isaanii humna dhabee irraa harca'a. Kanaafuu allaattiiwwan tooftaa addaa barbaaddatanii zayita kana ifirraa qulqulleessuu qaban. Nuti yoo zayinni harka keenya tokko saamunaadhaan dhiqanna. Bakka saamunaan hin jirretti ammoo biyyeedhaan dhiqanna. Biyyeen humna zayita qulqulleessuu qabdi. Allaattiiwwanis tooftaa rabbiin isaan barsiise kanatti fayyadamanii qaama isaanii biyyetti maxxansanii ciisan. Yeroo kana biyyeen zayita qaama isaanii keessaa bahu kana irraa xuuxee ifitti qabata. Yeroo isaan lafaa ka'anii qaama hurgufatan biyyeen zayita xuuxee isaanitti maxxantees irraa harcaati. Haala kanaan zayita ifirraa dhiqaa baallii qulqulluu fi jabduu qabaatanii jiraatan. Kanaafuu allaattiiwwan biyyee jalatti if awwaalan yoo garri osoo ariihuu baannee gaariidha. Biyyee keessa turuun allaattii saniif haalaan barbaachisaadha. Jireenya isaaniitiif akka murteessaadha. Gama birootiin harree fi fardilleen tooftaa kana ni fayyadaman. Beeladoonni birootiis kan amala akkanaa qaban ni jiran. Yeroo hedduu harreen biyyee keessa gangalachuudhaan beekamti. Wanni kun ilma namaatiif tapha fakkaata. Beeladootaaf garuu tooftaa jireenyaati. Uumama xixiqqaa rifeensa beeladaa keessatti dhokatanii isaan miidhan hedduutu jira. Kanaaf beeladaan biyyee keessa gangalatanii gogaa isaanii qulqulleeffatan. Wanni namatti tapha fakkaatu kun beeladootaaf garuu waan faayidaa guddaa qabu.
Naachaa fi dhoqqee. Naachi bishaan keessa gala. Bishaan jireenya isaatiif murteessaadha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko sababa gogiinsaatiin qaamaan bishaanii goguu danda'u. Yeroo kanatti bineensonni godaanuu danda'an. Osoo lagni hin gogiin gama iddoo biraa godaanan. Bineensonni akka naachaa garuu bakka sanii osoo hin godaaniin achuma turan. Naachi oowwan danda'u. Kanaafuu bishaan jalatti of qabbaneessaa jiraata. Yeroo aduun hammaattee lagni gogu ammoo naachi bakkatti dhokatu dhaba. Haga bishaan argatutti dhoqqee laga keessatti hafu jala of dibuudhaan of qabbaneessuu yaala. Haalli kun jalqaba irratti faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee adaduma bonni hammaataa deemuun dhoqqeen sunis goggoguu danda'a. Naachi dhoqqee san qaama ofii ittiin qabbaneeffachuuf fayyadama. Garuu yeroo garii dhoqqeen kun iddoo awwaalchisaatis ta'uu mala. Adaduma dhoqqeen goggogaa deemuun naachi achumatti goggoisee qabee hambisa. Naachi qabbanaaf jecha dhoqqee jala seenes achumatti du'ee hafa.
Sakeedaa fi fincaan. Bineensonni hedduun dhangala'aa bifa garaagaraatiin ifirraa baasan. Kan sakeedaa ammoo kan addaati. Uumamni kun ilbiisa. Sanyiilee ilbiisaa gurguddaa jedhaman keessaa isa tokko. Saakeedaan haala ajaa'ibaatiin qaama ifii qabbaneessa. Ilbiisni kun naannawa oowwaa jiraata. Haa ta'u malee dafqi irraan bahu. Kanaafuu mala addaa fayyadamuun if qabbaneessa. Saakeedaan heddumminaan mukarra qubata. Muka sanirraa dhangala'aa hedduu xuuxuun garaa guuttata. Dhangala'aa kana dheebuuf qofa hin dhugu. Uumamni kun yoo qaamni isaa oowwe, oowwa san karaa dhangala'aa saniitiin ifirraa baasa. Jalqaba oowwa qaama isaa keessa jiru fincaan keessatti kuusa. Eegas adada qaamni isaa oowwuun fincaan fincaanuudhaan qaama isaa qabbaneessa. Oowwi qaama isaa keessatti walitti qabamees haala kanaan bifa fincaaniitiin irraa baha. ilbisni kun yeroo tokko tokkos ilma namaatii fi diina ifirraa ari'uudhaaf fincaan oowwaa kana itti facaasuu danda'a.
Roobii fi dafqa dhiigaa. Roobiin aduu fi qilleensa goggogaa haalaan sodaata. Kanaaf jecha guyya guyyaa bishaan keessatti dabarsa. Yeroo aduun hin jirree fi halkan qofa gabbahee riskii barbaadata. Gogaan isaa aduu fi qilleensa goggogaadhaan haalaan miidhama. Kanaaf uumamni kun yeroo hundaa aduu fi qilleensa goggogaa jalaa baqataa jiraata. Yeroo garee akka carraa bishaan irraa fagaatee aduu keessatti of arguu danda'a. Yeroo kanatti dafqa addaa ofirraa baasuudhaan qaama of qabbaneessaa oowwaa aduu irraa dhufu ofirraa deebisa. Dafqi isaa kun yeroo qaama keessaa bahu adiidha. Adaduma qilleensaa fi aduu keessa turuun gara diimaatti jijjiirama. Kanaaf jecha waan dhiigni irraa yaa'aa jiru fakkaata. Dhangala'aan kun waan akka zayitaa waan ta'eef akka gogaan isaa gogeensaan hin miidhamne taasisa. Haala kanaan madaala qilleensaa eegaa jiraata.
Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee irraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafee nagee walitti dhaammachuudha.
Gama keessummeessuutiin kan isin wajjin ture an Usmaan Abdulatiifi.
Anis Farhii Aadame.
Qophii Tafakkur Abdunaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Hanga ammaatti obsaa waan nu hordofaa turtaniif fayyada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.